สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Work Won't Love You Back How Devotion to Our Keeps Us Exploited, Exhausted and Alone เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านแรงงานและสังคมโดยซาร่าเจฟนักข่าวสายแรงงานและความเหลื่อมล้ำใช้ตรวจสอบความคิดร่วมสมัยที่บอกให้บุคคลเชื่อว่างานควรเป็นความรักเป็นตัวตนและเป็นที่มาของคุณค่าชีวิตหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อความทุ่มเทถูกทำให้ดูเหมือนคุณธรรมนายจ้างสามารถใช้มันกลบเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่ทำทั้งค่าจ้างต่ำชั่วโมงงานยาวและความคาดหวังเกินขอบเขตได้ง่ายขึ้นจุดหมายของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธความหมายของการทำงานแต่คือการแยกความต่างๆระหว่างความพึงพอใจส่วนตัวกับโครงสร้างอำนาจในที่ทำงานผ่านตัวอย่างจากหลายอาชีพตั้งแต่ครูคนทำงานดูแลองค์กรไม่แสวงกำไรศิลปินนักกีฬาไปจนถึงแรงงานเทคโนโลยีหนังสือเสนอให้ผู้อ่านมองการทำงานในฐานะเรื่องการเมืองเรื่องหนึ่งกลับไปให้ความสำคัญกับการรวมตัวต่อรองมากกว่าการยอมเหน็ดเหนื่อยเพราะความรักในงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตำนานงานคือความรักที่กลายเป็นเครื่องมือเอาเปรียบแกนกลางของหนังสืออยู่ที่การวิพากษ์ความเชื่อว่าคนเราควรทำงานด้วยใจรักมากกว่าค่าจ้างหรือเงื่อนไขการทำงานความคิดแบบนี้ฟังดูเป็นบวกแต่เจฟคิดว่ามันมีหน้าที่ทางอุดมการณ์ชัดเจนเพราะทำให้ความเหนื่อยล้าการทำงานเกินเวลาและการยอมรับสภาพงานที่ไม่ดีดูเหมือนเป็นเรื่องปกติหรือเป็นการเสียสละที่สมควรยกย่องเมื่อคนงานถูกสอนให้เชื่อว่างานคือการเรียกของชีวิตพวกเขามักลังเลที่จะตั้งคำถามกับนายจ้างหรือเรียกร้องสิทธิของตนหนังสือจึงไม่ได้โจมตีความรักในงานโดยตรงแต่โจมตีการใช้ภาษาความรักมาปิดบังความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่สมดุลการวิเคราะห์ส่วนนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าวาทกรรมเชิงศีลธรรมสามารถทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจได้จริงและเป็นเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงพึ่งพาความทุ่มเทเกินควรของแรงงานได้อย่างต่อเนื่องประเด็น2จากครูถึงนักกีฬาตัวอย่างข้ามอาชีพที่เผยรูปแบบการกดทับเดียวกันผู้หนังสือมีความโดดเด่นตรงที่ไม่จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวแต่พาผู้อ่านไปดูแรงงานหลากหลายประเภทเช่นครูคนทำงานดูแลผู้ทำงานในองค์กรไม่แสวงใบศิลปินนักกีฬาและคนทำงานเทคโนโลยีการเลือกกรณีเหล่านี้ทำให้เห็นว่าตำนานงานคือความรักไม่ได้เกิดเฉพาะงานที่สังคมมองว่าสร้างสรรค์หรือมีอุดมการณ์สูงเท่านั้นแต่แทรกอยู่ในทั้งงานถูกมองว่ามีจิตวิญญาณงานบริการและงานที่ใช้ทักษะเฉพาะความหลากหลายของตัวอย่างช่วยย้ำว่ารูปแบบการเอาเปรียบคล้ายกันมากคือให้คนงานยอมทำมากขึ้นรับน้อยลงและนิยามความทุ่มเทว่าเป็นคุณค่าทางศีลธรรมของตนเองด้วยวิธีนี้หนังสือจึงสร้างภาพรวมของระบบแรงงานร่วมสมัยไม่ใช่แค่เล่าเรื่องปัญหาเฉพาะสาขาการอ่านเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านจับแพทเทิร์นได้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาเฉพาะจุดจริงๆแล้วเป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่แพร่หลายประเด็น3ภาษาของการเรียกอาชีพและความหมายส่วนตัวที่ปิดทางการต่อรองอีกประเด็นสำคัญคือการที่สังคมอธิบายงานว่าเป็น calling passion หรือ vocationซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับแรงงานพร่าเรือนเมื่อการทำงานถูกผูกเข้ากับตัวตนคนงานจะรู้สึกว่าการวิจารณ์งานของตนเท่ากับวิจารณ์ความเป็นคนของตนเองผลคือพวกเขามักยอมรับสภาพงานที่ย่ำแย่เพื่อรักษาภาพของคนที่ทุ่มเทและมีคุณค่าหนังสือวิเคราะห์ว่าภาษาแบบนี้ยังช่วยผลักความรับผิดชอบกลับไปหาอาเจกเพราะถ้าทำงานหนักแล้วยังไม่สำเร็จก็ถูกตีความว่าเป็นปัญหาความพยายามส่วนบุคคลไม่ใช่ผลของโครงสร้างองค์กรหรือเศรษฐกิจการเน้นความสำเร็จส่วนตัวจึงทำให้คนงานแข่งขันกันเองมากกว่าจะมองว่าตนมีผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงวิเคราะห์นี่คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่อนแรงลงและทำให้แรงงานจำนวนมากแบกรับความผิดความอายและความเหนื่อยล้าไว้คนเดียวประเด็น4ความโดดเดี่ยวในที่ทำงานและผลทางอารมณ์ของการทุ่มเทเกินขอบเขตชื่อรองของหนังสือไม่ได้พูดถึงการเอาเปรียบเพียงอย่างเดียวแต่ยังชี้ไปที่ความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวซึ่งเป็นผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ตามมาจากวัฒนธรรมการทำงานแบบยกย่องความทุ่มเทสุดโต่งจะเป็นพื้นที่ที่กำหนดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและกำหนดว่าคนควรเห็นคุณค่าตนเองอย่างไรการที่งานกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทำให้คนจำนวนมากขาดพื้นที่สำหรับการพักการดูแลกันและการมีตัวตนอื่นนอกอาชีพหนังสือจึงมีมิติทางสังคมวิทยาชัดเจนเพราะชี้ให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวส่วนตัวเกิดจากรูปแบบการจัดระเบียบแรงงานที่ผลักให้แต่ละคนรับภาระหนักและแข่งขันกันเงียบๆเมื่อมองเช่นนี้คำถามเรื่องสุขภาพจิตความอ่อนล้าและความสัมพันธ์จึงเชื่อมกับการเมืองของงานโดยตรง ประเด็นสุดท้ายทางออกอยู่ที่การรวมตัวต่อรองไม่ใช่การพยายามรักงานให้มากขึ้นสื่อไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่เสนอทิศทางเชิงปฏิบัติอย่างชัดเจนคือคนงานควรหันไปสู่การรวมตัวและการต่อรองร่วมกันมากกว่าพึ่งพาความมุ่งมั่นส่วนตัวหรือความหวังว่าจะได้รับการตอบแทนตามบุญคุณของความรักในงานเจฟมองว่าปัญหาที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานจะไม่คลี่คลายด้วยการเปลี่ยนทัศนคติของปัจเจกเพียงอย่างเดียวเพราะต้นตอสำคัญคืออำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหนังสือจึงให้คุณค่ากับสหภาพการจัดตั้งแรงงานและการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้ามสายอาชีพแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากฉันจะหาความสุขจากงานได้อย่างไรไปเป็นเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานร่วมกันได้อย่างไรมุมมองดังกล่าวทำให้หนังสือเล่มนี้ติดต่างๆจากงาน self help หรือคำแนะนำอาชีพทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนให้คนปรับตัวเข้ากับระบบเดิมจะชวนให้เห็นว่าระบบนั้นควรถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลงโดยสรุป Work won't love you back เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจแรงงานความเหลื่อมล้ำสังคมวิทยาวัฒนธรรมองค์กรและคนทำงานที่รู้สึกว่าความทุ่มเทของตนไม่เคยได้รับการตอบแทนอย่างเป็นธรรมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่ได้เพียงบ่นว่างานหนักหรือแนะนำให้ดูแลตัวเองแต่เปิดเผยกลไกทางความคิดที่ทำให้คนยอมรับการเอาเปรียบในนามของความรักความหวังดีหรือความเป็นมืออาชีพผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดในการมองเห็นโครงสร้างอำนาจในที่ทำงานและภาษาสำหรับอธิบายประสบการณ์ของตนเองอย่างเฉียบคมขึ้นจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวแรงงานหลายเล่มคือความครอบคลุมของตัวอย่างที่ข้ามอุตสาหกรรมและการเชื่อมประเด็นอารมณ์เข้ากับการเมืองของงานอย่างแนบแน่นหนังสือจึงไม่ใช่แค่การวิเคราะห์สภาพการทำงานแต่เป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้อ่านทบทวนว่าความรักต่ออาชีพควรหยุดตรงไหนและความเป็นธรรมในการทำงานควรเริ่มต้นจากอะไรหากคุณต้องการสนับสนุนเซราจัฟเฟ่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่